Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom merħaba l-semija tagħna għal programm ieħor minn din is-sensiela. Huwa ta' privileġġ li anki nistgħu ngħidu minn ġimgħa l ġimgħa inkomplu niltaqgħu ma' iktar kontributuri, ma' iktar awturi. Illum huwa sabiħ li anki l-letteratura tagħna qiegħda dejjem tinfirex, qegħdin naraw iktar nies li qegħdin jikkontribwixxu u nafu koll li hawn min qed jieħu gost anki jinnota il-parteċipazzjoni ta' iktar nisa fil-qasam tal-letteratura Maltija għaliex ngħiduha kifini forsi għal ftit ta' żmien ukoll veru dan is-settur. Kien jisu d-dominju tar-raġel, imma bla dubju anke n-nisa għandhom xi jgħidu, għandhom xi jiktbu, għandhom emozzjonijiet xi waslu permezz tal-kotba tagħha. Illum ukoll il-programm tagħna se nkunu qegħdin naħdmu kif ħadimna l-ġimgħa l-oħra, jiena qiegħu fl-studios ta' Campus FM u nirringrazzja l-redent Abdilla li llum huwa l-assistent li qed jgħinni biex ikunu nistgħu nwaslu din ix-xandira waqt li l-mistiedna tagħna tinsab in-naħa l-oħra fid-dar tagħha fuq it-telefon għalhekk tapprizzaw li jista' jkun ukoll li matul din ix-xandira il-kwalità ma tkunx vera l-istess daqs li kieku qegħdin fl-studio. Aħna wkoll inkomplu nżidu l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa biex kemm jista' jkun in-nies tibqa' id-dar u anki tikkopera mar-regolamenti li qegħdin joħorġu l-awtoritajiet tas-saħħa fl-aħħar mill-aħħar biex anki tkun kontrollata din l-imxija tal-COVID-19. Il-mistiedna tal-programm tagħna fil-fatt hija Helen Borch wara jsimha llum għandha tliet rumanzi, rumanz minnhom anki huwa f'żewġ volumi, issa jkollna anki l-opportunità li nitkellmu dwarhom. Helen, insellimlek.
Bonġu, Sergio.
Grazzi ħafna li inaqgħad magħna.
U grazzi lilek li tal-istudentni.
Bil-qalb kollha. Mela, Helen, kif beda dan il-vjaġġ din il-kitba tiegħek fl-ilsim Malti? Naf li inti hux hekk għal ħafna snin kont tgħix barra minn Malta.
Twilidt u trabbejt fl-Ingilterra infatti. Ġejt kelli xi 7-8 snin. Minn dejjem kien jaffaxxinani l-Malti ħanejtek għax totalment differenti minn dak li kont imdorri għan isma. Imma naħseb li bdejt verament nimraħ fih meta kelli dak 15-16 sena. Bdejt nikteb l-iktar bl-Ingliż, ma kont nikteb bil-Malti wkoll. U iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt isni nippreferi l-Malti biex nesprimi ruħi. Bdejt bil-poezija u xi proza qasira, ġifieri mhux domt biex rix mil-kaxxun jien.
Sawa. Ġifieri sa dak iż-żmien kienu għadhom ħanajtek maqfula marhom ħadd.
Jew ftit nies li kont nafda ma tafx kif ma kontx noħroġhom għal apert fil-pubbliku żgur. Anke sa għadha diffiċli biex nagħmilha, issib wara meta kont ħafna iżgħar.
Imma xi jżommok x'in hija il-kwistjoni ħanajtek x'naqbad insejħilha.
Għax jien il-kitba hija x'imkien fejn inħeba. Għax qed noħroġ daw il-karattri, daw il-postijiet differenti. Kulma jien kważi il-katalist biex inwassal daw l-istejjer lin-nies. Dil biċċa xogħol tal-intervista pereżempju tittidher fuq television dik ngħid ma suppost qed inħeba qalb il-paġni jiena mhux nidher iktar taf kif.
Fil-fatt inna biex nagħmlu għad l-intervista issa bejnietna meta jisma'na ħadd. Però mbagħad veru ġi dal mument fis-sena 2016 hekk nisser żball meta ħareġ l-ewwel rumanz tiegħek mad-dar tal-kotba Horizons l-Għasfur tal-Injam. Allura l-mistoqsija toħroġ naturali. X'waslek? X'waslek imbagħad biex tajtiwa issa u għall-mument li niftaħ dan il-kaxxun noħroġ xi ħaġa nafda f'idej ħadd ieħor u nippubblika?
Dik interessanti infatti għax qatt ma ħadta dik id-deċiżjoni lanqas.
Terġa'?
Le. Dak l-Għasfur kien ilu 10 snin għaddej nirriċerka fih u nfittex dwaru nikteb in-noti l-ewwel hemm. U bat fl-ħar ktibtu u kien raħħa biftijaj u kien għalli għax ma tibatux il-Horizons, jew xi publishers oħrajn. U jiena twija da mhux jażluh, għal biex naħlaqlu ħalqu, battu. Imma kif taf int issa aċċettawh. U kienet sorpriża għalija dik, għax għalija ma kienx għalija għalqalbi ħafna, ma kienx li tgħid ħati publikah, għax il-ġeneru ma tantxu. Ma nafx hekk inti l-istorja tirrigwarda dwar il-ħajja ta' Pilatu.
Sewwa. Pilatu l-Pilatu nafu fil-Bibli.
Pilatu l-Pilatu li nafu aħna, għax itnaqalgħu minn ġol kredu u nuri l-istorja vera tiegħu.
Sewwa.
Għax inħossu li miskin ġie maltrattat mill-istorja.
U twieled dar rumanz.
U twieled dar rumanz.
Sewwa. Huwa ħanajdu kif inhi suġġett differenti ħafna minn dak li aħna mdorrijin dwaru anki fl-istorja tar-rumanzi tagħna, ħanajtek, speċi x'kienet id-deċiżjoni, ġifieri dil-għażla li taqbad dan is-suġġett u mhux xi ħaġa oħra.
Għax meta anke fil-proċessjoni ta' ġimgħa kbira, taraha dejda hemm waħdu.
Sewwa.
U kont nitħassru anke tifla ġifieri. Kont hemm nett miskina raħ waħdu. U Fi żmien bdejt naqra ċerta kitbiet tal-apokrifi, per eżempju il-Vanġelu ta' San Ġagbu, qed hemm ħafna kitbiet oħra li mhumiex inklużi fil-Bibja tagħna. Li jagħtu dehra differenti tar-raġel li kien Pilatu. Anka rajt ħafna fil-politika tar-Rumani kif kienu kellhom ċerta liġijiet li anka min kienet jikverna kellu jimxi maħħom. Għaxħanu t-nejdu kondanna li Kristu għal-mewt. Kien naqra daru mal-ħajt ukoll, kellu rawwixta u d-dimu, kellu poplu rabjat. Allura aħna jisna waħlu kollox fih. Meta saħam il-ħaj kienet jagħmel xogħlu.
Ekku. U twieled dan ir-rumanz. Rumanz li naħseb li mar tajjeb ġala darba ġew rumanzi oħrajn għaliex issa ngħidu kif inhi u vera. L-ebda pubblikatur mhux se jidħol għall-proġett li jaf li se jfalli, ġifieri issa ħalli nkunu ftit saqajna mal.
Infatti iva, naħseb mar mhux ħażin.
Ekku.
Naħseb l-aħjar li mar fosthom ikieta ma jben id-del. Dak li ħareġ biż-żewġ volumi.
Ekku, issa din interessanti wkoll. Ġifieri mhux ġifieri filli ħanajtek qed nostru l-materjal tagħna. U filli joħroġ rumanz. Li ovvjament ma twilitx f'ġurnata u vera. Imma f'żewġ volumi, x'kienet dil-għażla, kellimna ftit anki dwaru dan ir-rumanz.
Dak dom 3 snin niktbu.
Sewwa.
Dam biex ħareġ hekk 150,000 kelma. Ma kienx il-pjan li joħorġ żewġ volumi, ma tant kien beda jikber li jienu niktbu diskutejt mal-pubblikaturi u qalu li aħjar kien li kieku naqsmuh.
Sewwa.
Għax kien ħajkun oħxon wisq biex joħroġ f'ħaġa waħda. Ħaġa li bżajna minna wkoll għax żewġ volumi qed tissogra li t-tieni wieħed ma jinbiħx. Infatti ħareġ f'daqqa ma ħareġ sena wara l-ieħor biex tipprova għax is-suq li hu Sergio n-nies.
Ekku, naqblu.
Il-qarrija tal-kotba bil-Malti xorta għadhom ftit narhom jien. Meta tqisi popolazzjoni xorta għadhom ftit. Nirringrazzjahom minn qalbi li l-qarrija tagħna ma jkunux huma ma nkunux aħna.
Qegħdin naftit dwar l-istorja tiegħu dan ir-rumanz.
Dak jittratta dwar dit-tfajla fl-1940 li tinqabad ilha.
Sewwa.
U nimxu magħha tu meta jitwielet it-tifel tagħha u nibqgħu sejrin il-ħajja tat-tifel u l-ħajja tagħha. Sa meta naslu fl-1994 minn għalija. Hija ħajja sempliċi, ma fiha xejn speċjali, u naħseb għalhekk kien toġbod għax ħafna nies jistgħu jirrelataw mal-emozzjonijiet u mal-problemi li taqgħod magħhom dit-tfajla. Qisu daħalt ħafna it-tbatija li għexu fi żmien il-gwerra pereżempju. Affarijiet żgħar li forsi dak li jkun illum ma nagħtux kasom. Ma fil-ħajja ta' kuljum daw kienu mixtieqin minn bajda pereżempju. Ħaġa li llum aħna qas nofsruha.
Ekku.
L-affarijiet żgħar li jagħmlu l-ħajja aħjar li huma kienu mxenqin minnhom.
Ekko, u dan huwa romanz anke nħallu veru dak il-vojt ħanajtek biex anke s-semija tagħna jmorru jfittxuh u anke jaqrawhom. Però jiena ma nafx inkunx korrett meta nitkellem hekk, però naf li hawn min ħobbhom anke dawn ir-rumanzi bil-volumi, jew li jkomplu sejrin, jew li biex taqra dan titqra liħor taqblu, jiġifieri veru li dawn ma nistax nitkellmu kif qatt inti fuq popolazzjoni kbira. Ġifri differenti minn pajjiżi oħrajn.
Pajjiżi oħrajn suret u li tillej, per eżempju, dawk imxew marru tajjeb ħafna u sbieħ immens. Bla isem u bla ħtija ta' Ġina Lombardi u koll sbieħ ukoll. Ġifieri hemm oħrajn li huma li mxew marru tajjeb imma huwa riskju. Għax qabel ma jinqara ma tistax tgħid jekk hu seħin toġob.
Ġifiri, dan il-romanz, ħanajtek, maħarriċ mill-kaxxun, ġifiri, ma kienx wieħed minn dawn li kont jgħat, li kont qiegħda terfa, ġifiri, kien proġett li twielet.
U pubblika ruħu dan.
Mbagħad ġi u xekk wara dak il-romanz.
Fis-satra tal-velu.
Fis-satra tal-velu, fl-2017.
Iva, int kont snedejtu.
Iva, niftakar. Fejn dil-darba u xek niltaqaw ma dil-home ta' s-sorijiet u xek. Fejn donna d-dimensja t-tamil taħħa wkoll u għandek storja d-dejja interessanti ħafna. Fidejk.
Da' kien kont esperimentajt ftit fih, għax inti ħin kollu ġeju sejjer fil-li qiegħed fl-2015. U fil-li qiegħed lura f'1929 per eżempju, hemm qabża kbira għax daw ma novantenni għandhom bejniethom il-karazzi ta' ktieb nasab taqgħa 1000 sena. U xtaqt noħroġ fih dal-ktieb li inti il-persuni li taqgħa magħha llum jekk għandha 60 sena, hemm 60 sena oħra storja qabilha. Dik kienet tifla, trabbit, labet, bkiet, waqat, ħabbet. Inti li qed tara dil-persuna quddiemek mhux neċessarjament li qed tara inti, ma tistax tiġġudika fuq dak li qed tara fi ftit jiem, ftit xhur. Trid tipprova tifhem il-persuna għalfejn hi li llum, pereżempju aħna naraw pereżempju persuna drogata. Il-pubbliku ġenerali jikkundannhom għax drogati. Tittara imma dik il-persuna x'ġaba f'dak il-punt. Jekk kienx hemm xi abbuż, kienx hemm xi dwejja kbar, xi tbatija kbira fit-tfulija. Daw u b'hekk naħseb li ħanikbru bħala soċjetà li nużaw ċerta kompassjoni lejn dawk li jgħixu spalla ma' spalla magħna, għax mhux kulħadd għandu l-istess ħajja.
U naħseb interessanti ver dan ir-rumanz jikkonferma anke l-famuż qawl l-abito non fal-Monaco għaliex hemm stejjer altru li mhumiex ta' kandidati ta' qdusija dawn ukoll.
Eżatt, għax huma umani at the end of the day.
Ekku.
Il-libsa, ta' skemm il-libsa tiegħi ta' nes ma tbiddilniex f'xi għax bħalissa kulħadd għaddej bil-hero. Ma tbidlekx hero, inti il-qalb li Giorgio Sidrek dak li għamlek. Li inti tara persuna fil-bżonn mortenta. Dak li għamlek persuna skontjinta ġifiri li tista' tħares fil-mera fil-għaxija tgħid tara llum hekk ġurnata tajba jien.
Issa dan ir-rumanz u xekk inti sa ċertu punt ħanajtek protagonista wkoll fis-sens li inti anke taħdem f'dan is-settur u xekk. U allura naħseb li bla ma trid ikollok anke ħafna ħmira mbagħad għall-kitba tiegħek.
Issibhom iwa daw l-istejjer u tiskanta li meta n-nies jindunaw li inti tikteb jiġu huma l-istorja jtwilek. Iben id-delek ġrali tawili dik storja bbażata ħafna fuq il-verità. Jiġu jibdew jirrakkuntawlek u tgħid ara, x'inti qishekk l-ewwel skoss li toħroġ l-ewwel wieħed, għax imbagħad l-istejjer jibdew isibuk huma ta.
Ġifieri din interessanti, ġifieri in-nies il-ħbieb tiegħek iservu wkoll ħanajtek ta' container, ta' reservoir se jaħdu li trid biex anke tista' toħroġ dawn l-istejjer tiegħek.
Iva, iva, ħafna naħseb, anka ċerta użu ta' kliem, per eżempju, ma' kunem min kollu xie kelma fħalqu, tibda t-gusta, t-għetin diħan inkludija ximkien. U ftit-ftit jibda jimbena mbatt.
Ekku, inħobb nsaqsija u koll din mistoqsija, kemm tieħu żmien, Helen, biex tikteb romanz? L-ewwel semmejt anke snin inti waqt parti minn din
intervista. Dan li qiegħda nikteb bħalissa, f'Ġunju nagħlaq sentejn li bdejtu. Jiena nirreċerka ħafna għax jekk inti ħassemmi perjodu, peress ħassemmi l-perjodu tal-gwerra.
Sewwa.
Aw ħafna nisin tiżi. Issa jew ħadd tikteb xi ħaġa sew jew ma tikteb xejn. Allora, nagħmel ħafna ħafna ħin, inqalleb fil-kotba fit-tex naqra biex kemm jista' joħorġu li żbaljiet ġifieri. Imma nipprova kemm jista' jkun inkun korretta f'dak li qed ngħid.
Biex inti tgħid toħloq l-ambjent u vera ta'
storja. Ukollux. Il-waħda mill-awtriċi li nħobb ħafna tikteb historical fiction hija Philippa Gregory, ma nafx hekk qatt smajt biha kitbet ħafna dwar il-Royal Family. Ta' żmien kitbet wieħed li l-iktar famuż naħseb The Other Bowling Girl kien sar film ukoll. Tidħol imma timla t-toqopi bil-fantazija tagħha, imma timxi eżatt mal-affarijiet kif ġraw. U jgħid tikteb ġifieri fi żmien il-War of the Roses, ġifieri qed ngħidu 400 sa ilu. U tidħol ħafna ħafna riċerk. U xorta tieħu pjaċir taqrah iżhom ċerta fil kontemporanju.
U li interessanti u vera qed tirriċerka dak il-perjodu jekk se tirreferi għall-armi li tkun taf daw biex kienu jiġġieldu mhux sempliċement tgħid alright issa taqta' ħafas li xabla, ma probabbilment ikollok bżonn tkun iktar anki preċiż.
Anka, imma tiskanta mhux dak l-oġġett li huwa fuq ċekk, peresempju meta f'dan il-rumanz li qed nikteb issa għamilt ħafna riċerka fuq il-ħwejjeġ pereżempju biex jiena jekk dan inlibbes fizmin l-assetju l-kbir, mux se jilbes jeans.
Mżgum.
Allora u jilbes, mux se jtella zibda, daħa jaqfil l-buttuni, jow mux se jgħamil xejn, għax ma kellomx.
Ekku.
Daw id-dettalji żgħar li jagħmlu l-istorja aktar kredibbli.
Trid tinsa l-kuntest tal-lum u vera u.
Iva, bl-Ingliż you have to immerse yourself.
Aha. Kemm huwa faċli allura sa li you immerse yourself għaliex. Nimmaġina li fil-ħajja tal-lum jien kollhom dawrin bil-mobiles, laptops, tablets, x'mandniex. Biex terġa' tmur lura anki fi żmien, jiġri u kollox tibbażah ukoll fuq l-immaġinazzjoni apart il-qari, kemm huwa faċli jew diffiċli?
I mhijiex faċli. Għax titlaħaq ma inti tfal għandek taf xi ġifieri, titlaħaq magħhom mal-familja, mal-extended family, l-kunjati u hekk, jiġri. Xogħol.
Ekku.
Imma xi kultant inħoss li ġieli mwerra fir-realtà. Inħoss li ġieli ninsa li qiegħda ngħix din tal-perjodu. Anke x'ħadd ikellimni ngħid issa xi qasbis nirrealizza ġieli tant kemm ikun qed naħseb.
X'inhi hija r-reazzjoni ta' tfal għal fatt li l-mamma tagħhom tikteb il-kotba?
Naħseb għalihom hija xi ħaġa li telat magħhom għax dejjem inħażess u nikteb ġifieri ta' mdorrin jarawni inħarbex jew hekk. Għandi l-unur ngħid li t-tieni wieħed ħareġ naqra jiġbaħni jiktebu wkoll. Ħaġa li jiena gburija vjarin. Forsi xi darba naraħ biktib tiegħu fuq l-iskaffa.
Nixtieq. U naf li ġieli serva wkoll hux hekk biex
jtik
xi parieri jew jaqra xi sinta. Iva,
jgħin, fatti semmejtu ftit minnhom. Jgħin ħafna u jieħu paċenzja. Għax ikun out of the blue niġi u saqsih xi ħaġa jibqa' jħares lejja ftit fiż-żomm waħda fuq x'qed nitkellmu. Imma jieħu ħafna paċenzja bija iva.
X'kien tikteb kif inhuwa l-pattern tiegħek Helen inti?
Pattern ma tantx għandi għax ħin. X'nalloka ma tantx hemm, jiena għandi app fuq il-mobile.
Sawa.
Writer għaw vera sempliċi kemm iġri tikteb il-kliem biss m'hemmx mhux xi application. U peress il-mobile dejjem magħna. Dan il-kitba dejjem miegħi. Inkun fejn inkun qed nistenna pereżempju jew edassa jew anka kolli 10 minuti tiġini dan nibda nikteb. kem jista' jkun mbagħad meta nibda naqgħad inħobb noqgħod anke tliet sigħat bil-qiegħda ħanibda nimxi sewwa u noħroġ xi ċank ta' 5,000 f'daqqa. Għax inħoss li jekk ma tagħmilx hekk il-qarrej ħajinduna li inti ktibtu biċċa biċċa. U ħadd itlef il-rankatura, il-qarrej mhux se jħu pjaċir jaqrah. Irid jinqara bil-mod kif inkiteb, imma jekk inti għandek biċċa verantiża, trid tiktibha f'daqqa. Għax inkella ħadd toħroġ li ma jkunx hemm il-gost tagħha inti meta tkun għaddej f'ġirja, jekk tieqaf kull kantuniera mhux ħadd tisservik ta' ġirja. U l-istess naħseb dak meta jgħidu dak għandek iktieb iżommok. Naħseb diki l-element li inti ktibtu straight.
Sewa, interessanti, dal-punt li jattamel. Allura, teditja ħafna, twarrab, attenta li ma titlifx il-sentenzi li tkun ħloqt?
Iva, inti tikteb taf, ġili f'nofsalej li nqumu, tiġini biċċa kuni li nitħabat maħħax jismistax. U tiġini perfetta f'moħħi dak il-ħin. U ġili ngħid issa niktiba fil-għodu, u fil-għodu ma tiftakarix. Ma toħroġx dik iż-buħija li tkun ħarġitek dak il-ħin f'nofs sarej. Allura sirt ukoll jekk tiġini dak il-ħin inqum u niktiba dak il-ħin. Il-karazzi ma tantx għandhom kunċett ta' fil-ħodu fil-għaxija tiegħi, għandhom ħabta jgħidu lek is-saħħit, ma tikollok toqgħod.
Hija interessanti u vera anke din il-logħba għax naqbad insejħilha ta' kif jitwieldu l-karattri, ta' kif wieħed anki iżomm għaddej bil-ħajja tiegħu. B'dak kollu li huwa mitlub minnu li jagħmel biex jaqdi d-doveri tiegħu ta' omm, ta' ners, x'ma tkunx fil-ħajja ta' kuljum. Mbagħad għal mod ta' kif wieħed isib dak il-ħin biex jikteb u biex anki jintilef f'din oħra li huma żewġ realtajiet bħalma din ngħidu għal kollox totalment differenti minn xulxin.
Hija diffiċli, imma qed ngħidlek li diffiċli. Ija ħaġa sabiħa ta'.
Ekku, le, bla dubju.
Ija ħaġa sabiħa. Is-satisfazzjon li nieħu meta naqsa minn kapitlu għal ieħor, dan jitara l-estejt ieħor, wasalna biċ-ċoħra. Tħoss ċerta, speċi tħossok li int fikużu ħanejt il-kelma hekk, għax mbagħad dan ħajjaqa' f'idej persuna għandhom ngħid li kellha ġurnata ħażina jew kienet ejjiena. U kalla fit-terela s-saftit u għazlet fil-ktif tijaj biex poġġit bil-qeda. Għanni tara, għet nati xaħġa sabiħa fidejħa t-tiħor.
U l-lum naħseb li il-fat li anki bdejt t-publika u veru, Helen, tħoss li trid kompli, speċi there is no point of return now.
Ma naħseb li jem, le, għax anka wara dan li l-lesti dan li għandi fidejja diġa bdejt nejt ma joħroċ ieħor wara dan. Imma dik qed ta' wara sfurta li njam, jiġifieri naħseb qed ingiddeb li lin-nifsi.
Ekku. Għaliex u ikollok reazzjonijiet min-nies, tiltaqa' man-nies? Niseb dak huwa importanti wkoll u vera.
Face to face ma tantx niltaqa', imma llum il-mezzi soċjali hemm xi paġni ta' Facebook nibda narhom jgħidu anke dak kemm kemm hu sabiet aktib u nibda ngħidha naqra. Tieħu gost li ntlaqa' tajjeb.
U sabiħ li anke n-nies tiddiskutihom il-kotba u vera li jisma' dalaqatni da forsi jinqas. Għaliex dik hija klima li kull awtur ikun jixtieqha.
Iva u le, għax egoistikament nikseb għalija. Naf li ben iddel intoġa fiktar mis-satra, per eżempju, jider għax anka kif jiddiskutu, kif qed tgħid inti tarhom jitkellmu dwaru ngħid mela dak li intoġa fliktar. Imma m'iniex se nikteb xi ħaġa biex noġob il-ħadd ieħor, għax inkella ma toħroġ jista' biha.
U naħseb jekk wieħed jikteb sempliċement biex joġob il-ħadd ieħor naħseb xi ftit jawwis u veru. Ikun qed jibih anke lilu nnifsu, speċi s-sirk tal-kummerċjali.
U naħseb il-kitba tiġi bil-Malt ma nafx kif ngħidha stejl. Ma jkunx hemm dik il-isbuħija ta' kliem u x'inti meta tikteb minn qalbek qed tikteb kif tħossha.
Ekku.
Biex tikteb biex dak mhux se joħroġ sabiħ.
Ekku.
Ħallew Malta naħseb m'hawnx dik il-problema għax naħseb l-awturi kollha jiktbu għax iridu jiktbu għax biex bih hawn.
Ekku. Wieħed ma jarax veru.
Mhux se jsir sinjur żgur il-kitba, ġifieri.
Hija ħasra, imma flak...
ħasra, imma inti...
Imma li l-ek iti ħafna...
Tbiħelf, inti best-seller għaw Malta.
Ekku. U bladu jibu li l-ek iti ħafna soddisfazzjon, u ġifiri, titqis id-daqs tal-pajis, titqis realtajiet ta' għana.
Nasab, fil-dinja kolla, nasab mawx nofs miljon li kapaċ jaqraw bizzejiet ruman, li jistgħu jaqraw rumanz bil-Malti, nasab mawx nofs miljon jien.
Ekku, meta toqgħod taħseb. Vera. U l-lum dawk huma realtajiet u veru wieħed irid jgħix bihom kważi kważi u tinqogħdu ngħidu sem għax aħna ma jaqrana ħadd. Innaħseb wieħed irid anke jagħti prova tiegħu innifsu kif għamilt inti oħrajn u wieħed imexxi minn hemm mbagħad kif ngħidu veru. Is-suq fl-aħħar mill-aħħar irid jiddetta kollox. Ir-realtà ta' kollox. Ekku.
Nammira ħafna nies bħal Horizons u l-pubblikaturi oħra li jażlu li jitlu f'dal-qasam. U jihdu dal riskju maħna, għax.
Sawetit.
L-influss taħħom huwa kbir, dak li jitfaw fih huma l-ktieb, kważi huwa daqs kemm jitfa' l-awtur.
Eżatt. Mela, Helen, ħajkonna nifqu hawnhekk, żgur li kien hemm aspetti oħrajn li stajna anke inkludejna f'din l-intervista, però il-ħin huwa li hu. Nirringrazzjak ħafna li anke f'dawn iċ-ċirkustanzi veru straordinarji li qegħdin ngħixu f'pajjiżna sibna anke l-opportunità biex nagħmlu dan il-programm u żgur li għal diversi semmija li jħobbu l-qasam tal-ktieb Helen Borch mhux xi isem ġdid, nittama li għal semmija oħrajn ukoll huwa isem ġdid anke biex dak li jkun imur anke jfittex il-kodba jsib il-ħin anke. Li jaqra kif dejjem ngħidu l-lum huwa anke opportunitajiet li wieħed jixtri online u diversi kumpaniji tal-kotba dawn qegħdin waslulhom anki fil-komdita ta' darkom. Minix nagħmel riklam b'daqshekk sempliċement għaliex wieħed anki iħobb is-suġġett. Grazzi lis-semija tagħna li kienu magħna u grazzi wkoll Redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.